Radio Magazin. U idućih 30 minuta možete čuti razgovore sa Slavenom Knezovićem, bosansko-hercegovačkim glumcem, i Sandrom Petrušić, novinarkom beogradskog tjednika NIN.
slobodnaevropa.org.
U Mostaru je prvi put održan filmski festival posvećen glumačkim ostvarenjima. Do sada je naime održano 9 revijalnih smotri najboljih filmskih ostvarenja iz regiona, a ova 10. je prerasla u festival na kome se takmiče regionalna glumačka imena, za razliku od onog u Nišu, koji ima nacionalni karakter. O tome, ali i o ukupnom doprinosu smotre koja obilježava jubilej, govori osnivač i direktor, poznati bosansko-hercegovački glumac Slaven Knezović. Razgovarao Budo Vukobrat.
Evo, završili smo i 10. izdanje vaše filmske smotre. Imamo prve laureate, nagrade kojim će se oni, a računam i svi kasniji, ponositi.
Pa jeste, evo, najbolji glumac, glavna uloga Stjepan Perić i kolegica Ksenija Marinković su stvarno imali na ovogodišnjem našem prvom festivalu izdanju, imali su najzapaženije uloge i mislim da se tu radi o jako dobrim glumcima.
Vi ste, dakle, poslije 9 godina iskustava sa revijom filmova odlučili da vaš festival preraste u prvi pravi festival filmske glume kod nas. Šta vas je napravljeno?
Pa da, evo, i mislim da je tako nešto potrebno, odnosno tako nešto ne postoji u ovoj našoj regiji, osim u Nišu, ali oni ostaju na nacionalnoj
razini.
Da, i onda sam ja vidio jednu potrebu da se mi kao glumci napravimo jedno cehovsko okupljanje gdje će se vrednovati naš rad na filmu. I tako, evo, mislim da naša nagrada Stablo ljubavi već se nalazi u domovima velikih umjetnika, zaista velikih filmskih glumaca. Ove godine su dobili nagradu za životno djelo Dragan Despot i Lazar Istovski, zatim Rade Šerbeđija, zatim Milena Dravić je dobitnica, Mustafa Nadarević, pokojni Boris Buzančić, Ivica Vidović, Božidar Kafrajt, i tako, to su sve velika imena koja su utkana u ovaj naš festival. I nakon tako velikih imena i ovi naši današnji dobitnici nastavljaju samo jedan veliki niz.
Evo, ja moram reći da, gledano sa strane, u čitavom regionu Bosne i Hercegovine naročito, ima sijaset ovih filmskih smotri i da se ponekad i ponekom počak i ne prepoznaje svrha. Ovo je već nešto što se pamti, ovaj vaš zaokret.
Pa jeste, ove godine sam posebno ponosan što smo otvorili jedan studentski program gdje smo predstavili 5 akademija: Zagrebačku, Sarajevsku akademiju sa Cetinja, Beogradsku, Novosadsku. Mislimo širiti taj program i dali smo šansu mladim ljudima koji rade i stvaraju po tim akademijama da predstave svoje radove. Održali smo za njih predavanja na kojima predavači su bili Vilibor Topić, Zenit Đozić, Dragan Despot, pa ja sam imao neko predavanje sa studentima. Oni su jako zadovoljni i samim tim što su se družili, međusobno razmijenili ideje, mislim da je to jedan veliki iskorak i zaista sam ponosan što smo to pokrenuli na našem festivalu.
Ja, osim studentski, vi ste imali neke dokumentarne projekcije, projekcije za djecu.
Imali smo dječje i ovaj glavni program, i popratni program je bio jako zanimljiv. Svaku večer smo u našem Golden klubu, festivalskom klubu, imali jako zanimljive koncerte. Pa nam je gostovao Zoster, pa Elemental, pa Zabranjeno pušenje, pa Neša Galija. Evo, nekako grad Mostar se srasta sa ovim festivalom, prihvatio nas je i evo, postali smo jedno tijelo.
Da, ali možda ne bi bilo loše da podsjetimo naše slušalce šta je to sve mostarska publika mogla vidjeti. Govorimo o ovom na teatarskom programu, je bilo, čini mi se, veoma, veoma zanimljivih i privlačnih ostvarenja.
Pa bilo je, tu je u prvom redu film i Dnevnik mašinovođe, jedan po najboljih filmova iz Srbije u ovoj godini. Pa onda je tu bio Ne gledaj mi u pjat, Hane Jušić, jedno jako zanimljivo hrvatsko ostvarenje, čak i nagrađeno na Venecijanskom festivalu. Naravno, tu je i Oskarovac, Dani Stanović, Smrt u Sarajevu, u stvari jedini bosansko-hercegovački film
da.
Ove godine. Prikazali smo i zatvorenu projekciju filma Mrtve ribe, Plivaju na leđima, koje će svoje izdanje tek imati u idućoj godini, ali to je bilo samo za odabranu mostarsku publiku i ekipu, pošto je film sniman u Mostaru. Zatim tu je bio ogrešten film S one strane, isto i kandidat hrvatski za Oscara. Onda smo imali dva makedonska filma, Lazar i Oslobođenje Skoplja. I mislim da je to bilo, to su, naravno, tu je i Ministarstvo ljubavi od Pave Marinkovića. Mislim da su to najsvježija i najbolji filmovi u ovom trenutku u regiji. I uz taj naš popratni program najviše pozornosti privukao je film Lauš, pošto se to radi i o glumcu Žarku Lauševiću. I imali smo film o Sonji Savić. I tako mislim da su mnogi Mostarci pronašli se od djece, studenata do ljubitelja filmova, da su se i naravno glazbe i dobre zabave, da su se svi mogli naći u nekim od naših programa.
Ja, već kad govorimo o Mostarcima, možemo li govoriti o tragovima koje je ovih 10 godina trajanja vaše revije ostavilo u Mostaru, kulturnim, kulturološkim tragovima koje tu trajno ostaju?
Pa mi smo počeli, i ova cijela priča je početa u trenutku kad Mostar nije imao kino, niti je audiovizualna umjetnost bila prisutna u ovom našem gradu. I evo, svojim upornim djelovanjem Mostar je dobio kino prije tek 4 godine, a do tada smo i Mostarcima donosili filmove, i samo što smo i mi donijeli, to je u stvari, to su mogli da vide u gradu. Naravno, danas ima Cinestar, Multiplex, dvorane, i tako Mostarci mogu normalno pratiti sve veće hitove i biti u filmskom trendu. A evo, onda je ostao prostor da baš sladokuscima filma možemo prirediti, pripremiti ovako zanimljiv i dobar program sa dobrim gostima, zabavom, edukacijom, tako da smo, da se ostavi maksimalno dovoljno prostora za kreativce iz kazališno-filmske udruge Oktavijani.
Ja, ove celuloidne seanse, da ih tako nazovem, u Kosači, bili su jedinstvena iskustva za ove starije, odraslije Mostarce, ali su bili prva filmska iskustva, zapravo prva iskustva gledanja filma u prirodnom obliku i u prirodnom ambijentu i u prirodnom formatu za mnoge mlade ljude u Mostaru.
Pa da, pa to jest, to jest, jer je u Mostaru je praktički izgubljena ta kultura bila odlaska u kino, kad ga nije toliko vremena bilo. Mnoge generacije su odrasle bez kina, što se kaže, i zato je potrebno puno ulaganje napora u mlade, i da i oni u najranijoj dobi osjete čar filmskog mraka.
Ja nerado postavljam ovo pitanje, ali kad god ga ne postavim, neko to primijeti, pita zašto. Dakle, govorimo o onim stereotipima o Mostaru kao podijeljenom gradu. Vi kulturni radnici ste bezbolj puta do sad pokazali, dokazali drugačije, pa pretpostavljam da vaš festival u tome zaista prednjači.
Mi radimo ovaj projekt koji uključuje mnoge ljude iz regiona i i mi tako, kad ja i pozivam svoje kolege, na primjer, iz Makedonije, Slovenije, iz Hrvatske, iz Srbije, i kažem im, ono, ajmo mi kao umjetnici pokazati da se možemo družiti, da možemo pronaći zajednički jezik, da možemo surađivati, pa ćemo tako dati primjer svim ostalim građanima. Mi to evo radimo već 10 godina. Primjerom, ne, ne riječima.
Da, apsolutno.
I mislim da je to jedini način raditi danas, preći sa riječi na djela, jer djela su ipak važnija puno od samih riječi. Jer onako kako djelujete, ljudi to gledaju i prepoznaju. I mi javne osobe moramo u tome prednjačiti i davati takve primjere. Evo, mi to radimo već 10 godina.
Evo, Slavene, bilo bi nepravedno s moje strane ne pomenuti udrugu Oktavijan u okviru koje se sve ovo dešava. Čini se da je zaista taj širok krug djelovanja ove udruge. Vi se bavite sad, vidim, i filmskom produkcijom, jel?
Da, i evo, snimili smo prvi igrani film i imamo iza sebe 10 godina festivala.
Da.
Pa to je kad se okrenemo unatrag 10 godina od samog našeg osnivanja, možemo biti jako ponosni. I to je jedan skup mladih ljudi koji su zaljubljenici u filmsku i kazališnu umjetnost i umjetnost općenito, i eto, su vođeni entuzijazmom, ulažemo velike napore i radimo na promociji same filmske umjetnosti u gradu koji uopće nije imao ni uvjete. Zato mi smo omogućili i da se stvore ti uvjeti i pokazali smo da ipak da građani Mostara su kao i svi ostali normalni građani, da i oni imaju potrebu za filmom kao i svi ostali, većina ostalih u svijetu. I evo, kroz sam ovaj naš rad se to pokazalo i pokušavamo, i evo, uspjeli smo nekako vratiti i Mostar na tu kartu filmskog svijeta, filmsku kartu.
Da. Slavene, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja želim puno sreće tebi osobno, udruzi Oktavijan i još mnogo, mnogo jubileja vašem festivalu.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Slavenom Knezovićem, direktorom Mostar Film Festivala, jedinstvene regionalne smotre glumačkih ostvarenja.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Sandra Petrušić, novinarka Nina, koju je tužio ministar policije Nebojša Stefanović, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže da joj još nije jasno zbog čega je Stefanović podneo tužbu, i to kao privatno lice. Sa Sandrom Petrušić razgovarala je Branka Trivić.
Sandra, nakon što vas je tužio ministar policije Nebojša Stefanović, vas, glavnog urednika Nina, saznali smo iz medija da, recimo, na suđenje nije mogao da uđe zamjenik ombudsmana Robert Cepi.
Da.
I ko još?
Predstavnik EPS-a mi je rekao da ne može da uđe, jer su mu rekli da gužve i da ne može da bude primljen unutra.
Ali su zato unutra primljeni pristalice gospodina Stefanovića?
Da. Oni su primljeni, recimo, vidjela sam generalnu sekretarku MUP-a, a Nebojša Stefanović je mene tužio kao privatno lice. A došao je sa službenom pratnjom.
Videli smo i protest pristalica SNS-a ispred sudnice. Nije li to pritisak na sud?
Pravo da vam kažem, ja ne znam da li je pritisak na sud, ali sigurno pritisak na nas koji smo tuženi u svemu tome, a pretpostavljam da se radi o pritisku na sud. I ja zbilja nikada, nigde, ni na jednom kraju zemlje na kugli nisam videla da neko dolazi da da podršku onome ko tuži.
Vas je Nebojša Stefanović tužio kao privatno lice, kao građanin Nebojša Stefanović. Tekst koji ste vi napisali sa naslovom Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Savamale, nije se odnosio na Nebojšu Stefanovića privatno lice, nego na Nebojšu Stefanovića, ministra unutrašnjih poslova. Kako je uopšte takva njegova tužba od strane suda mogla biti prihvaćena, ako vi niste pisali o Nebojši Stefanoviću kao građaninu, kao privatnom licu? Je li to apsurdno, čudno?
I meni je to apsurdno i čudno i ne znam kako bi moglo da bude prihvaćena takva tužba. Ne znam uopšte kako je prihvaćena tužba. U samoj toj tužbi piše da sam ja iznela brutalne laži koje on, nažalost, ne može da dokaže.
I da ste mu tako povredili ugled, čast.
Mislim, ja ne znam oko čega mi možemo uopšte da se tužimo, sudimo ili bilo šta ako on ne može da dokaže da ja lažem.
Vi ste napisali tekst o tome ko treba da snosi odgovornost za rušenje u noći izbornoj u Savamali i za nereagovanje policije na pozive građana. Vi ste imali sagovornike u tom tekstu, vi ste također imali izvode iz izveštaja ombudsmana Saše Jankovića,
da,
koji je govorio o tome da je čitava organizacija tog noćnog rušenja bila unapred organizovana i da odgovornost ide po čitavoj vertikali državnih i nedržavnih organa, i po horizontali i po vertikali. Ako se zna da policija nije resor gradske uprave, onda je jasno da za to što policija nije reagovala na pozive građana, čija su prava bila ugrožena u toj noći, da razume se odgovornost mora snositi neki starešinski kadar policije, a vi ste, ako se ne varam, u jednoj rečenici rekli da se iz izveštaja Saše Jankovića da bi se moglo pretpostaviti da odgovornost može da seže i do ministra policije. To je pretpostavka. Kako se iz pretpostavke može izvesti indikativni zaključak i na osnovu toga tužba, gospodine Stefanović?
Ja sam mislila da ste vi upravo zradili sledeću tužbu na istom pitanju, jer ste vi rekli da iz izveštaja je jasno da je moralo da stigne do... Ja sam išla čak na tu blažu formulaciju koja je bila može se pretpostaviti. Međutim, ta formulacija može se pretpostaviti je tretirana kao nešto da sam ja njega optužila da je direktno obukao fantomku, da otišao tamo, lično rušio i naložio sve to. Što nigde ne piše u tekstu, ali je to tako prihvaćeno od suda i kao tako je tretirano tokom suđenja.
Da li je neko sa vaše strane postavio pitanje sudu kako je izrečena pretpostavka o nečemu može da se tretira kao predmet tužbe?
Nije. Niko nije postavio to pitanje.
Znači, bit ćemo u buduće tuženi i za pretpostavke. Jel tako? Šta da zaključimo iz ovoga?
Verovatno ćemo biti tuženi zbog svega. Meni nije bilo jasno zašto sam tužena. Tokom celog spora i celog pretresa meni nije bilo jasno o čemu se tu radi. Iznose određene stvari koje ne pišu u mom tekstu. Tvrde se stvari koje se nikada nisu dogodile. Na sve to dobijam pitanja koja ne razumem. Kada sam konačno dobila pitanje da li ja mislim da je krivično delo bilo rušenje u Savamali, zbilja sam se uplašila jer sam pomislila da ovo uopšte nije suđenje zbog uvrede Nebojše Stefanovića, nego da je suđenje svima nama koji mislimo da je te noći u Savamali počinje zločin. I kada sam na to ukazala i sudiji i advokatu i postavila pitanje da li ja ovde sam tužena zato što mislim da je to bio zločin, istog trenutka advokat rekao da povlači pitanje. Povlačenje tog pitanja znači da se u zapisniku taj deo neće pojaviti, a ja mislim da je to veoma bitno da se pojavi u zapisniku, jer mislim da ih se jednostavno ovim ide na to nemojte više pominjati sa vama niko, ni u kom obliku.
Da li je bilo predstavnika udruženja novinara?
Nisam videla ni jednog predstavnika udruženja novinara i niko mi se od udruženja nije obratio ni pre ni posle suda.
Šta o tome možete, o toj činjenici možete reći?
Mislim da krah profesije koji nam je serviran od aktualnog režima sami podupiramo. I jako se bojim kakva je sudbina celokupnog novinarstva. Sve više i više.
Jel možete već da pretpostavite kakav bi mogao biti ishod?
Pa mogu ovo sve što ste vi pomenuli o tim nepravilnostima, zašto je to uopšte prihvaćeno, kako je prihvaćeno, presuda će biti za 30 dana. Mi smo imali situaciju u kojoj je oslobođeni ljudi krivi za smrt devojke, zato što je smrt njena zastarala. A zbog toga što je nama uvređen građanin Nebojša Stefanović, mi ćemo imati presudu za 30 dana. Ako ćemo imati tu presudu, onda možemo da mislimo koliko je to ceo jedan nezavisan proces u kome ja mogu da očekujem da će se suditi kako bi trebalo. Neću da prejudiciram, naravno, nikada ne možemo da znamo unapred, ali ja lično mislim da će tek u Strasburu moći da se dođe do odgovora da li sam ja i da li je Nin krivo u ovom sporu ili ne.
Vi ste dakle odlučili da u slučaju da ishod bude u korist gospodina Stefanovića, privatnog lica, idete do Strasbura.
Da, mi to moramo da uradimo. Mi to moramo da uradimo ne zbog nas, ne zbog Nina, nego zbog celog novinarstva. Ovo je sada bitka na kojoj mi bijemo šta će biti sutra sa vama, bilo kim.
Šta je gospodin Nebojša Stefanović, privatno lice, tvrdio? U čemu je delo? Zašto vas je tužio? Šta ste po njemu vi napisali?
Jedino taj deo koji ste vi pomenuli mimo naslova, da je glavni fantom, gde sam ja pokušala da objasnim da apsolutno niko nije pokušavao da kaže da je on fantom koji je rušio i da smo imali veliku raspravu u redakciji kako ćemo predstaviti taj tekst i ideja je bila da je on glavni fantom samo zbog toga što se pojavljuje i nestaje. U svim sporovima čas ima, čas nema. Znači, fantom nije čovjek koji nosi fantomke. Znamo šta je fantom. Mi smo imali situacije gde je ministar Stefanović izlazio i iznosio nam najsitnije detalje iz istraga koje su u toku. Imali smo priliku da ga čujemo kada nam taksativno navodi kako je premijer Vučić prošao na detektoru laži. Koja su bila pitanja, kako je odgovorio istraga koja je u toku. Onda dolazimo do Savamale koja interesuje svakoga i nema ministra policije, mi ne možemo da vidimo nigde. Nema ni jedna reč koju će izjaviti. I pokušala sam da objasnim da se fantom odnosi na to. Tu si, nisi, gde si.
Šta mi moramo uraditi, odnosno šta bi institucije Evropske unije morale da urade da ova zemlja ne ode u potpuni totalitarni mrak?
Ja ne znam šta se dešava sa institucijama Evropske unije i meni je neverovatno da se niko nije do sada oglasio.
Kako reagujete na to što se čitav taj rečnik iz doba zaista mračnih 90-ih, dakle rečnik tipa strani plaćenici, izdajnici, spremaju državni udar. Ne može se reći da prvi čovjek izvršne vlasti ove zemlje ne snosi ogromnu odgovornost za to. Iz njegovih usta smo imali priliku da čujemo reči, recimo kao što su ološ, koje su se odnosile na pripadnike naše profesije. Taj ološ, pa se onda 5, 6, 10 puta ponovi ološ. Šta vam to sugeriše zapravo?
Nama se nisu vratile 90-te, nama su se vratili ljudi iz 90-ih koji su govorili tim rečnikom. Bila sam novinar i tih 90-ih i tad je postala bitna razlika. Tada su socijalisti bili na vlasti, radikali su bili pomoćna stranka, zadužena upravo za takvu retoriku. Mi smo u doba Miloševića oko njega ipak imali, da kažem, neke profesore, intelektualce koji su imali svedeni govor, a radikali su bili ti koji su služili da nam serviraju ovakav rečnik. A sada ti koji su stvorili taj rečnik su uzeli kompletnu vlast ove zemlje. Prema tome mislim da oni i ne umeju drugčije da govore. Mene je veoma iznenadio sam dolazak na vlast njihov. Imali smo relativnih, no mirnih godinu dana kada su pokušavali da izigravaju Evropejce, kad su hteli da budu kulturni i svima nam je bilo jasno da će taj medeni mesec proći onog trenutka kada prvi procenat podrške bude pao. Ali nisam očekivala da će sunovrat ipak ići tom brzinom kojom je išao i da ćemo, dok je još uvek ta vlast prilično sigurna što se procenata tiče, stići na takav strašan udar primitivizma, uskraćivanja sloboda, gušenja medija.
Kako komentarišete to što smo mi novinari, nevladine organizacije i tako dalje, najčešće etiketirani kao izdajnici, strani plaćenici? Zašto? Zato što primamo i te fondove Evropske unije, drugih međunarodnih organizacija i tako dalje, otvorenog društva recimo i tako dalje. Kada u isto vreme iz istih tih fondova, dakle, ministarstva vlade ove zemlje dobijaju mnogo veće pare, jel da, za iste projekte, od ekonomije do političkog resora, takođe unapređenja ljudskih prava, manjina i tako dalje i tako dalje. Dakle, država uzima novac, dobija novac iz istih tih izvora evropskih i drugih, a nevladine organizacije i medije koji za svoje projekte dobijaju od istih tih struktura novac nazive izdajnicima. Onda je država najveći izdajnik u tom smislu. Ako sledi logiku svojih tabloidnih medija i svojih pojedinih, jel te, zvaničnika, onda je ispada da je vlada najveći izdajnik i strani plaćenik.
Pa ne, i pojedini zvaničnika. Vučić je taj koji to stalno ponavlja, ko je koliko para dobio, koliko je nadavimo Beograd, koliko ko... Prema tome, on tu priču priča. E, sada je problem. Mi nemamo naš Pink, mi nemamo naš Informer, mi nemamo čak ni RTS, koji će dobijanje para od stranaca proglasiti velikim nacionalnim uspehom kada oni dobiju pare. A kada mi dobijemo pare, onda smo mi strani plaćenici i to se ponavlja. I to je neka ideja ispiranja mozga, pa svaka stvar se tako lansira. I sama mala, tri barake, tri nelegalne barake. Da. Koliko god stupidna bila bilo koja izjava, ako se dovoljan broj puta ponovi, ljudi počinju da je prihvataju kao takvu.
Mediji su izvestili da je za vreme sastanka organizacije novinara u jugoistočnoj Evropi, u trenutku kada je premijer ušao i počeo svoje obraćanje, da je nekoliko novinara u znak protesta izašlo. Dakle, u znak protesta zbog njegovog odnosa prema medijima i tretmana medija izašlo. Da li novinari koji predstavljaju kritičku javnost u ovoj zemlji mogu da ostvare makar minimum nekakve profesionalne solidarnosti, da kad se prvi sledeći put premijer uvredljivo obrati novinaru, obrecne na novinara, bude ciničan nakon što mu novinar postavlja pitanje, odgovara ili priča šta god hoće bez obzira šta je pitan, možemo li mi se okrenuti i otići? Jel misle da je to utopija? Ili da mi to da zaista možemo?
Mislim da možete vi iz Slobodne Evrope. Mislim da možemo mi iz Nina. Mislim da mogu ti ljudi koji su otišli tada. Ali to su ljudi koji imaju podršku svojih urednika, koji imaju podršku cele strukture. To ne može da uradi niko iz ovih medija, da kažem, koji su zavisni od urednika, strukture i ostalo. Ako izađe neko sa B92 i ne donese prilog, nisam sigurna da neće završiti na ulici.
Ali imamo svoje udruženje, imamo dva udruženja novinara, imamo novinarski sindikat. Čemu oni služe ako ne da u takvim situacijama stanu iza nas, da nam budu backup,
pa dobro,
da nas
i finansijski pomognu. Pa dobro, vratili smo se ponovo na to doba ovaj polutka koja je zamenjena sada kursom engleskog jezika ili nečim takvim. Naše udruženje mnogo više služe za tu vrstu obuke nego što mi imamo uopšte profesionalno udruženje koje bi nas na takav neki način moglo da zaštiti. A jednostavno mislim da je profil ljudi koji rade u medijima postao takav da je jako mali broj onih koji će rizikovati sopstveni posao i uopšte rizikovati da bi pokazao svoj stav i napustio premijerovu konferenciju. Bojim se, jako bih voljela da može, jako bih želela da dođemo do tog trenutka. Uvrede koje trpimo su toliko velike. Konkretno ja nisam izveštavala, ali kada gledam sednice, kada gledam te konferencije, to je strašno šta se tim ljudima radi. I meni zbilja nije jasno šta je u njihovim glavama kada sede i to trpe.
Human Rights Watch je upravo objavio izveštaj za prethodnu i dobar deo ove godine o položaju medija u svim ovim zemljama na Zapadnom Balkanu. Njihova preporuka je institucijama Evropske unije, Evropskoj komisiji, da slobodu medija i odnos vlasti prema medijima učine, pretvore u uslov za dalje napredovanje svih ovih zemalja ka Evropskoj uniji. Retoričko je pitanje, znam, podržavate to svakako, a da li verujete da do toga može doći, da to postane uslov?
Pravo da vam kažem, ja se nadam da će do toga doći, jer mislim da ipak ne može Evropska unija do te mere da okreće leđa onome što se dešava sa našim medijskim prostorom zbilje na celoj toj teritoriji, a ovde u Srbiji vidimo tačno šta se dešava. Prema tome, ne znam na koji način bi uopšte moglo da se nađe opravdanje da se zažmuri na ovo što se dešava. Ali nekako sam poslednjih godina videla da oni stalno nađu po neko opravdanje da ipak zažmure.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.